Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ordubiak eta hogeita malau dira Manu Etxezortu arratsaldeon.
Arratsaldeon berriz ere maite.
Podcast modura ezagutu genuen archipelagoa, orain komiki bihurtu dutela kontatu dizuegu ordu batean, eta bestela, ba, zinemaldiagunak dira. Eta ez bakarrik Donostian.
Ba, bai, maite, Donostiako zinemaldiak bereganatuko ditu foko guztiak bihartek aurrera, baina ezin ahaztu, Miarritzeko zine jaialdia, larun baten hasiko dena, eta gaurtik martxan gainera Nafarroako zine jaialdia. Jaialdi txikia Nafarroakoa, hiru egun besterik ez, gaurtik larun batera, bost urte hasi zela, eta neurriz txikiak filmak, film laburrak direlako, baina ez kalitate gutxikoak. Izan ere, Nafarroako zine jaialdiaren helburua da, estatuan film laburretan erreferentzia izatea. Entzun, Joaquin Calderon, zinemaldiko zuzendaria.
El habernos hecho calificadores de
Goietarako kalifikatzaile izendatu gintuztenean jaialdian parte hartu nahi zuten film asko jasotzen hasi ginen, azkenean 600 gora lan aztertu behar izan ditugu eta aukeraketa benetan zaila izan da, baina aldi berean oso aberasgarria, oso pelikula onak iritsi zaizkigulako.
Muy buenos trabajos.
Hori Nafarroan, Donostian bat bihar hasiko da filmen proiektzioa, baina gaur hasiko da zinemagileen iritsiera.
Que no pasó. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Juan Antonio Bayona iritsiko da gaur Donostiara, Andeetako 72ko hegazkin istripua eta ondoren eman zen kanibalismoa zine bihurtu dituen zuzendaria gaur arratsaldean iritsiko da Donostiara. La Sociedad de la Nieve, bere filma Perlak sailean emango dute. Telesailak ikusten badituzue, ezaguna egingo zaizue The Crown erresuma batuko errege familiari buruzkoa, Charles lehen printze eta orain errege denaren rola jokatzen duen Dominic West aktorea iritsiko da baita ere gaur Donostiara arratsaldean. Eta beste izen propio bat, Antidisturbios, telesailean polizia, pasaden zinemaldian eman zuten zuro filmeko protagonista eta aurtengo udazkenean Gasteizko antzerki jaialdian izango den Biki Luengo aktore mallorcarra ere, gaur espero dugu Donostian sail ofizialeko epaimaikide izango da Biki Luengo. Eta Rebordinos, zuzendariak esan du, izar amerikar bat ere etorriko dela. Ez dakigu Hollywoodeko greba hori amaitzar dagoelako edo zergati, baina esan du, izar amerikar bat espero dutela Donostian. Bihar, ordunetan, hariko gara, gu zinemaldia zizketan, Mailu Odriozolaren eta Arkaitz Basteraren eskutik. Antzerki pixka bat ere izango dugu gaurko kulturleioan, Anbotoko Mari antzerki multimedia bihurtu da. Hiru urtetik 10 urte bitartekoentzat bereziki, baina familia osorentzat ere izan liteke plana, azalduko digute gero. Eta lehen esan dugun hori, Maitek esan duena, entzuteko antzerkia fikzioa orain podcast deitzen dioguna, komiki bihurtua archipelagoa da horren adibide.
Bai! Hau da! Urbasako kaia! Bota inguran izar! Iritsi gara!
2100. Urtean, klima larrialdiaren eraginez, itsas mailak 500 metro egingo du gora, eta entzun duzue, Urbasa itsas portu bihurtuko da. EITB-k eskainitako podcast apokaliptikoa dau, archipelagoa, aski ezaguna, orain komiki bihurtua. Berehala erakutsiko dizuegu.
Euskadi Irratian, Kulturleioa. Manu Etxezortu.
Kale erdian botatako, kale erdian botatako, botilla baten. Kale erdian botatako, kale erdian botatako, botilla baten. Gorde ditut, poema hauek, poema hauek. Gorde ditut, poema hauek, poema hauek. Kale erdian botatako, kale erdian botatako, botilla baten.
Pikeko musika azokan egona zela eta astea ziren itzein genuen Iban Urizar Amoranterekin eta esan zigun disko berria ari zela prestatzen, bat disko horretan topatuko dugu Kale Erdian izeneko hau.
Zertarako ordea, ardoz bete da.
Amoranteren kanta berria, kale erdian. Parranda baten ostean, kalean, botila bat topatuko du norbaitek eta botilaren barruan, naufrago batek idatzitako poesiak.
Arratsaldeko hirurak arte, kultur leioa Euskadi Irratian.
Maulen sortu zuten iaz, itza itz jaialdia. Gora berak izan zituzten, eguraldiak ez baitzuen lagundu eta zalantzak zeuden segidaren inguruan. Kezka, kezka, bigarren edizioa izango dugu. Ostiral eta larun bat honetan. Musika nagusi baina ez bakarrik. Andoni Lizeagak egingo digu Maulera bihar edo etzi joateko proposamena.
Afixa buru hainbat talde ezagun, batez ere Ludwig von 88 punk talde ezaguna, Jordi Fuxe.
Ezagitugu rock punk ere talde batzuk, ska ere, rock punk talde bat famatua frantziakoa, Ludwig von 88, kontzertuetan, frantzi osoan, Europan, eta maulen etortzeak guretako da plazer bat.
Gainera, dab eta reggae musika, The Titanians, eta On Dab Ground, eta hip-hop musika, Gerard Bast, eta The Sleep Squad, eta gehiago, Jordi eta Mailiz Montoze.
Gero, CD Watcho, frantxez talde bat ere, kumbia, raga, elektro, rap iten dute, bo.
Eta bada ere, Marta Ierbaz.
Marta Ierbaz, bizkaitarrak uste dut, bermeokoak, Le Vilvez, Assassin, dira feministak parisekoak. Biziki provokazaileak.
Eta Gazteilekua jaialdiko musika trampolinari esker, maiatzean hiru artista aukeratu baizituzten egunotan Oholtzan izan daitezen. Quebec, Occitanieraz rap kantuak eta Dusky Ware eta PNP DJak. Iragan urtean ekaitzak harrapatu zituen eta bertan bera geratu zen ikuskizuna, diru zuloa ukan zuten, baina horrek ez du eragotzi hitzorduaren segida. Voluntario gehiagorekin antolakuntza hobetu eta berritu dute. Eguzkiaren bea aurten.
Eta ekia, eguzkia.
Bai, animaleko.
Musikaz gain, zinema mankizunak eta erakusketa bat Mauleko ondaretxean eta familiak erakartzeko nahikundea.
Ba, martxan da NIF, Nafarroako zinema jaialdia, Iruñean, larun bat arte. 40tik gora pelikula labur proiektatuko dira Zibikan gunean eskainiko dituzten 10 saiotan. Gaurkoan zinema Nafarrak ardaztuko du egitaraua, besteak beste Mikel Arraizen Eleno, Maria Monrealen O eta Iñaki Alforjaren El vuelo de las libélulas izango dira ikusgai. Jaialdia berritasunez betea dator gainera, sail eta sari berriak batetik eta industriari eskainitako atala bestetik. Euskadi Irrati Iruñean, Itziar Lumbreras.
Nafarroako zinema ardatz hartuta hasi da Nifaren 5. edizioa. Gaurko emanaldietan Javier Zelairen Yegua, Miguel Ángel Iribarrenen Lo dejo cuando quiera, María Monrealen O eta Mikel Arraizen Eleno proiektatuko dira. Jaialdian programatu dituzten 10 saioetako bi izango dira Nafarroako zinemari eskinitakoak, besteak ere Gaika antolatu dituzte aurten. Joaquin Calderón, Nifeko zuzendaria.
Hemos querido
proiektzioak egiteko modua berritu nahi izan dugu eta horregatik Gaika antolatu ditugu. Saio batean dokumentalak bakarrik ikusi ahal izango dira, beste batean animazioa edo fikzioa. Gaur arratsaldean esaterako dokumentalak izango ditugu ikusgai Caballo de Espuma, Move eta El collar infinito.
Y el collar infinito.
Guztira 45 pelikula proiektatu dituzte, denak film laburrak. Parte hartuko duten zuzendarien artean bestalde denetarik dago, ibilbide luzeko zinegileak eta euren lehenbiziko lanak erakutsiko dituztenak. Nifaren 5. edizionek ekarri dituen berritasunei dagokienez, zuzendari gaztei eskinitako sail berria eta industri hall saioak nabarmendu dituzte. Estatu osoko profesionalak mai inguruan elkartuko dituzte zinema industriaren inguruko gaiei buruz hitz egiteko. Santiago Tabernero eta Isabel Koixet zuzendariak, Virginia Jago eta Ana Costa gidoilariak eta Maria Castejón kritikoa izango dira gonbidatuetako batzuk.
Las mesas lo que
mai inguruak industriari begira prestatu ditugu, interesatuen edonor gerturatu daiteke noski, baina gure helburua networking edo profesionalen arteko sarea indartzea da. Industria, zinegileak eta erakundeen arteko harremana areagotzea alegia.
Navarra.
Nifeko emanaldi eta gala guztiak doakoak izango dira, gainera streamingez ere ikusialko dira filmin plataformaren bidez.
Ba, badakizue, gaurtik aurrera arrimatu, gaurtik larun batera, Iruñeko Zibikanen egingo diren proiektzioetara. Gainera, proiektzioak debalde dira, Beraz, ez daukazu ezer ordaindu beharrik. Eta lehen esan dugu, Archipelagoa podcastaren historioaren lehen denboraldia paperezko komikian jarraitu izango dugula aurrerantzean. EITB-ek ekoitzitako fikziozko audioaren arrakasta dela eta gidoilariek Martin eta Xavier Etxeberria anaiek komikirako egokitu dute. Lehenago ere weberako komiki bertsioa palatzaratu zuen EITB-ek, komiki app aplikazioan, ba orain, paperezko bertsioa elkar argitaletxeak ekarri du liburu dendetara. Oier Narraiz, konta iguzu.
Archipelagoa izenburuko komikia paperean kaleratu berri du Elkar argitaletxeak EITB-ek ekoitzitako podcastean oinarrituta, lehen denboraldiko 8 atala jasotzen ditu. Abenduan komikiaren weberako bertsioa ere eskaini zuen EITB-ek komiki app aplikazioaren bidez eta lehen 4 atala jaso zituen. Archipelagoa podcastaren lehen denboraldia komikian eta paperean dago eskura beraz gaurtik aurrera. Audiozko fikzioaren gidoilari berberek idatzi dute komikia Martin eta Xavier Etxeberria anaiek. Ilustrazioak Ale Sanbik eta Sergio Sayesek egin dituzte. Istorioak egoera distopiko batera garamatza.
Lehen olatua 2023ko urtarrilaren 12an iritsi zen. Tsunami erraldoi bat. Aurrez sekula ikusi ez bezalakoa.
Klima larrialdiak eragindako hondamendiaren ostean Euskal Herria eta munduko hainbat lurrazalera urpean gelditu dira, altuera batetik gorako gailurrak izan ezik, 11 krisialdi etorriko dira, gizakien arteko harremanak zaildu egingo dira. Bitartean jare, ezkutuko botereak dituen Euskal Archipelagoko neska gaztea, oreka zaharrak hautsi eta aliantza berriak sortu nahian dabilen konplot arriskutsu batean murgilduko da ustekabean. Martin Etxeberria gidoilariaren iritziz egoera post-apokaliptiko hau irudikatzeak gogoetarako balio du.
Antolatzen hasi ginen historio bat nun abenturatik eta fikziotik edukiko zuen, baina baita ere, beste irakurketa politiko, ekonomiko, sozial batzuk ere albideratuko zituna, ez? Mundua nola aldatuko litzaken, edo ez litzaken aldatuko eta berri zakatz berrenetan eroriko oteginan, Euskal Herrian konkretuki ze gertatuko litzaken gure menpekotasun ez menpekotasunan inguruan.
280 orrialdeko gidoia, 84 orrialdeko komikira ekartzea erronka handia izan dela aitortu dute gidoilariek. Gainera moldaketa garrantzitsu bat Dakar komikiak publiko gaztearengana iristea baitu helburu, Xavier Etxeberria.
Beste ariketa mental bada, ez? Oan irakurlek esango dute asmatu dugun edo, ez? Nik uste derrimua badakala, du degula podcastaren esentzia, oza, komikian enazaltzia, gauza batzutan, nola esate zaila, ez itzutzaila, traduktore, traditore, gauza batzutan traizio txiki batzuk egin ditugu, podcasta entzundunak esango, hau, etzan guzti zola podcastian, etzan guzti zola, baina, podcasteko gehiagilek ez digute demandaikan sartuko.
Oier Arantzabalen zuzendaritzapean Archipelagoa podcastaren 3. eta azken denboraldia prestatzen ari dira. Asmoa da 3 denboraldiok ere komikira eramatea.
Ba, Archipelagoa beraz komikian, bai apean, baita paperean ere elkar argitaltzaren eskutik. Esan dugu lehen, Donostiako zinemaldiak esan duela badatorrela izar amerikar bat. Hori izango te da Jessica Chastain. Bueno, kontua da Jessica Chastain aktore amerikarra, estatu batuarra, badatorrela, oraintxe konfirmatu dute zinemalditik, berake Oscar bat irabazita duka, Jessica Chastainek, eta zilarrezko maskorra irabazi zuen The Ace of Tammy Faye izeneko pelikulagatik, horregin zuen lanagatik, eta aurten Memory, aurkeztuko du Jessica Chastainek Donostian, Perlak sailean, Michel Franco, zuzendariarekin batera, Victoria Eugenia Antzokien, hilaren 27an, asteazkenarekin. Antzerkira joateko ohitura txikitatik ikas dezakete aurrek eta horregatik gurasoek igandean Anbotoko Mari ikustera eraman ditzakete Elorrioko Arriola Antzokira. Ander Garaizabal, Ander, zer moduz?
Haupak, xo.
umetan joaten altzinen zukurasoekin antzerki ikustera?
Bueno, ba, ia zen, 80. hamarkada bukaera zen, eta ez zon gaur egun dagoen eskaintza guztia, ez?
Garai iluntxe amarra ziren ahiek, ez?
Orduan, ba, bueno, ba, denborarekin, bai, bai noski, noski, eta gehiago, kurioso bezala, edo, umei zuzendutako antzeslanen ikusle bezala, bai kurioso bezala, eta bai guraso bezala bai. Orduan ba bueno, umetan ez baina fiskate ibilbide luzetxo bat daukago horretan.
No sanki. Bueno, no lado a Zanbotoko Mari antzez lanaren entseguak, Ander.
Ba, ontxe bertan gaudeia azken pasea emateko, hemen Arriola antzokian gaude, Orrion bertan ingo dugu estrenaldia Domekan. Azken ikutuak eman eta desmontatze dago, montaje guztia, ze berez orain hasten daia antzerki eta dantza programazioa, bai Elorrion eta bai Euskal Herriko toki askotan be bai, asteburu honetan.
Bai.
Eta hoize, ba bideotxo batzu grabatu, gero sare sozialetan eta argitaratzeko eta bueno, ja azkenengo ikutu haiek ez.
Bueno, zuena ez da antzerki soila, antzerki multimedia da, Anbotoko Mari. Horrez esan nahi du,
bai.
Ander?
Bueno, berez antzeslana da, aktoreak zuzendari artistiko bat antzerkian eta ditua dena. Eta horri, ba bueno, usartzen diogu edo gehitzen diogu multimedia atala, ez? Ba, azkenean ba arte eszenikoetan erabiltzen diren ba teknika fisika teknologiko berritzaile horiek, ez? Bideo makina, gero kinetika esaten jako nolako motor batzuk kontrolatzen ditugu ordenadore bitartez, eta bertan telak eta argiak eta zintzilikatzen ditugu, kontrolatzen ditugu, interakzioa aktoreak eta irudiak, bueno, erlako zera, ez? Ba, diskurso da nahiko magikoa, ezta?
Bueno, magia, beste aurrentzat, antzerki obra hau pentsatu duzu batez ere pentsatu zera aurrengan 3 eta 10 urte arteko aurrentzat, baina familia osoa joa liteke, ezta, antzerki ikustera.
Bai, 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 bai. Duda bat, duda barik, ez? Oraindik ez dugu txikienen aurrean antzestu.
Eta beldurri badaukazu ze 3 urte esan duzu, oso txikiak ez aldira 3 urtekoak antzerki jarritzeko? Ander?
Bai, bai, baina historia simplea da. Horretan lagundu dugu gidoilariak horretan aditua da, ba bueno, esberak animaziozko pelikulak eta gidoiak sortzen ditu, Edorta Barro eta Beinak.
Bai.
Eta bueno, berak lagundu digu ba ulerkortasun hori ba pixkat ba bueno, ez ba zaintzen, baina gero gehitzen dizkiogu beste kapa batzu goitik, ez? Eta aria inoiz ez galtzeko, baina zera, ez? Ba sortzen dugu, ba bueno, eskapak eta kapak, ba bueno, begirada asko asetzeko moduko da.
Bai, bueno, aurrak zer egingo dira Anbotoko Mariren lagun, Gariren lagun, igual arrexago Anbotoko Mariren lagun, ez?
Bai. Ba, ez dakigu. Zabari dago.
Bueno, estreinaldia, beraz, Elorrioko Arriola Antzokian, arratsaldeko 5:00 igandean, izango da, Domekan, igandean. Eta gero, herriz herri biliko zarete, ez da? Ander?
Bai, ba, baitugu ja lotuak 20 emanaldi, hemendik eta urte bukaerara. Eta, bueno, ba, adibidez, datorren astean Galdakao egongo gara, ja urrian Durangon, urrian baita ere Astigarraga, Azkoitia, Tolosa, Oñati, eta horrela, ba, bueno, ez da, hogei herritara iritsi arte, ez beraz, ba, bueno, ba, jira potente bat daukagu horretik, eta gogotxu.
Ongi, ez dugu esan, konpainaren izena, Logela Multimedia?
Bai,
ongi. Bueno, ba, igandean, estreinaldia, arratsaldeko 5:00, Elorrioko Arriola Antzokian, familia osorentzat plana. Ander Garaizabal, eskerrik asko zorteon iganderako.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Jaime Vicario, bizitza baten islada, itsasoa, mendia eta gorputza erakusketa aurkeztu du Durangoko Arte eta Historia Museoak. Vicario oso margolari ezaguna izan zen Durangon, 2019ko uztailaren 5:00 hiltzen, 60 urte zituela eta huxe da bere heriotzaren ostean egiten den lehendabiziko erakusketa. Gainera 10 urte bete berri dira Durangoko Arte eta Historiaren Museoan azken erakusketa egin zuenetik. Joarrao Martiarena.
Jaime Vicario hil ostean bere lagunek Durangoko Arte eta Historiaren Museora jo zuten bere obrari buruzko erakusketa egiteko eskariarekin. Laguntaldea eta museoaren arduradunak elkarlanean aritu dira azkeneko bi urteetan eta erakusketa hauxe da lan horren emaitza. Margolari edo bestelako artistaren bat hiltzen denean ohikoena da bere obrari buruzko atzera begirakoa egitea, baina Durangon ez dute alakorik egin. Garazi Arrizabalaga, Durangoko Arte eta Historiaren Museoaren zuzendaria.
Normalean horrelako erakusketa bat egiten denean pertsona baten bizitza bere lan guztia laburbiltzeko, doroitzeko, ba saiatzen gara bere artelan mota guztiak edo estilo guztiak elkartzen. Ez da kasua, ez dugu kasu honetan hori egin. Hemen dauden artelan guztiak atxilea dendan gordetak izandako lanak dira. Bertan zegoena batu dugu. Batez ere oleoak daude hormetan, baina badaude pasilloan paper gaineko akrilikoa eta vitrina baten dauzkagu ere bai beste marrazki batzuk eta grabatuak. Eta horretaz gain beste erakusketa batzuetako katalogoak ere bai.
Erakusketaren banaketa ere berezia.
Erakusketa banatu dugu hiru gai nagusitan. Gai horiek dira batez ere Jaimeren lanetako protagonistak direnak. Alde batetik daukagu itsasoa, beste batetik mendia eta gorputza.
Erakusketaren atal bakoitzean, atal horri buruzko esaldi bat ageri da paretean. Miren Agur Meabe, Jaime Bikarioren lagunak, testu bat idatzi du erakusketaren katalogorako eta testu horretatik ateratakoak dira esaldiok. Itxasoari buruz dio, bere izur eta distirekin bizitzaren metafora bihurtzen zaigula. Mendiari buruz berriz, uniberso osoaren sintesia dela eta gorputzari buruz azkenik, gorputzak pintatzeak entitate fisikoek gordetzen duten potentziala ikertzea eskatzen duela. Jaime Bikario autodidakta izan zen, baina aldiberean pintura irakasle ere.
Bere lehenengo lanak plumillak edo lumatxoaren bitartez egin zituen, baina hainbat teknika landu ditu bere bizitza guztian zehar, ez? Ba, hemen dauzkagun oleoak, akuarelak, akrilikoak, paper gainean, mihise gainean, grabatuak.
Artea Durangaldean gaur liburuan Mikel Onandia historialariak dio Jaime Bikariok pintura errealista jorratu zuela batipat, olioarekin, arkatzarekin edota lumatxoarekin, baina baita zenbait lan surrealista, experimental eta abstraktuak ere margotu zituela. Jaime Bikario bizitza baten isla da, itsasoa, mendia eta gorputza erakusketa Durangoko Arte eta Historia Museoan ikusgai datorren azaroaren 12 arte.
Eta beste erakusketa bat, kasu honetan Gasteizen, emakumeen gorputz biluziak marraztu eta ikusgai jarri ditu Michel Martinez Bela, marrazkilariak Gasteizko ZAS kultur espazioan. Ohiko edertasun ereduekin zerikusirik ez duten gorputz biluziak, lodiak, iletsuak, aurdunak, helduak, gaztetasunaren edertasun idealizatutik urrun. Arteak emakume biluziak etengabe irudikatu ditu historian, egun ordea, joera hori apaldu eginda, batez ere interneten pornografia iderkatu denetik. Biluzik erakusketak, andrazkoen biluztasunari buruzko gogeta eragin nahi du. ZAS kultura espazioko Ibon Saenz de Olazagoitia.
Biluztasun berezia, biluztasun naturala, gertzen diren emakume gehien, ba, beraien lagunak edo ezagutzen dituen emakume arruntak, ez? Berak aurkezten diguna ez da ikuspegi erotikoa, ez du hori lortu nahi, ez da pornoa, eta gaztetasun bilustasuna ez zaio bat ere inporta, berak jente eta bueno, emakume arrunta eta normalak erakutsi nahi digu.
Michel Martinez Belaren marrazkiak urriaren 12 arte ikus litezke Gasteizko ZAS kultura espazioan. Willis Drummond taldearen izena ikusi dugu aurtengo kilometroetarako prestatu duten konzertu zerrenda luzean. Errenterian izango da aurtengo kilometroak urriaren batean, urriaren lehenean, Herriola lemapean eta Orereta ikastola kantolatuta. Zuzeneko musika eskaintza beti izaten da kilometroetan, estilo guztietako gainera, aurten Willis Drummond esan dugu, Dupla, Esti eta Mikel Marquez, Gozategi, DJ Bull, Akerbeltz baita aurtengo kilometroen abesti egin duten Janus Lester ere. Gogan dugu, Willis Drummondekoek gauzak abestiaren bideoklipa erakutsi zutenean nola atentzio eman zigun irrati kaset batek, irrati kaset bat ageri da bideoan. Aintzinako tresna da, irrati kaseta, baina beraiek berreskuratu dute bideokliperako. Zuek gaur nola entzun duzue kulturleioa? Irrati kaset bidez, autoko irratian, Patrikako telefonoan akaso? Edo beharra da saio hau gero nahieran entzongo duzu, ez? Emititu orduko ja zintzilikatuta izango duzu, ez kegitaz. Bueno, naino kultur behioa, bihar itzuliko gara, bihar gainera ja ostirala da. Josein Etxebarria, Josein, akaso?
Bai, kaso,
arratza bihar ja ostirala da.
Bihar ostirala, ostirala, ze azkar pasatzen den astea.
Bai. Bueno, zure musika
eskitzen. Seinale ona.
Seinale ona. Kanto kontari bere, ala?
Bai, bagatuz, ja prez gaude, manu, zain.
Osangi. Aio, Josein.
Animo, ondo bazkaldu.
Bihar itzuliko gara, gaur teknikan, Jose Alkain eta Xabi Iraola. Bihar arte, aio.